Talasszony.
Sét. Trenutku. Talasszony. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šej.
U ovom trenutku.
Talasaj.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Sati i 6 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanovica, vama ću biti do 12 sati. Srbija i kod otvaranja novih poglavlja u pregovorima s Evropskom unijom nailazi na kočnice ne iz Brisela, već iz okruženja. Možemo li izaći iz rovova prošlosti? Da li je Haški sud više pomogao ili odmogao procesu pomirenja na prostoru bivše Jugoslavije? Komšijska uslovljavanja stižu iz Zagreba, ali se ne isključuju ni iz Sofije, Budimpešte, Bukurešta. O otvorenim pitanjima u regionu koji mogu da uspore put Srbije ka članstvu Evropskoj uniji govore danas moji gosti Aleksandra Joksimović, direktorka Centra za spoljnu politiku, dr. Zoran Milivojević, diplomata u penziji, a uključit ćemo putem telefona Aleksandra Popova, direktora Novosadskog centra za regionalizam. Ostanite sa nama do 12.
Sing your song, sing out for me. Give it everything you've got, just one more time for me. Moving from the dark, I'm all of the same.
Beneath your feet, I'm the sun.
11 sati i 10 minuta, kao što ste čuli, poštovani slušalci, sa mnom danas u studiju Aleksandra Joksimović, direktorka Centra za spoljnu politiku. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Dr. Zora Milivojević, diplomata u penziji. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
I na telefonskoj liniji u Novom Sadu je Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam. Gospodine Popov, dobar dan.
Dobar dan vama, vašim gostima i slušalcima.
S obzirom na to da je 24. mart, a inače celog meseca, već deceniju jače unazad, govorimo o tim martovskim idama, danas imamo dva datuma, dva događaja tačnije, koja su jako važna na izgled, nemaju veze jedne sa drugim, ali i tekako imaju. Naime, danas obeležavamo 17 godina od početka NATO intervencije na Saveznu Republiku Jugoslaviju, a popodne se očekuje i presuda Radovanu Karadžiću. Gospodine Popov, verovatno ste pratili ovih dana analitičare, pa i pojedine političare, koji kažu da ovo nije slučajno. Naime, da nije slučajno odabran 24. mart da se kaže koju presudu zaslužuje Radovan Karadžić u Haškom tribunalu.
Ma ne znam, jedna kolumnistkinja je nedavno predložila da se mati izbaci iz kalendara, jer se baš, kako ste rekli, martovski ide ponavljaju. Zgusnulo se mnogo toga šta nam se desilo čak u novijoj istoriji tokom marta. Što se mene tiče, bilo koji datum da je izabran, sve jedna presuda mora biti izrečena. Da li je slučajno ili nije izabran baš 24. marta, ja teško mogu da o tome zauzmem stav. Sud je imao svoj verovatno redosled rada, ali no, bitno je to da on uradi svoje ono što je završnica procesa Radovanu Karadžiću i da izrekne adekvatnu presudu delu za koje je optužen i činjenicama koje govore u prilog u optužnici.
U današnjoj politici je jedan dug komentar na tu temu i kažu na ovaj način, biranjem da istog datuma mi obeležavamo sećanje na naše žrtve i sve ono što se desilo od 24. marta pa do sredine juna 99. da će se mnogo više pričati o Radovanu Karadžiću, dakle o drugim žrtvama, a ne o žrtvama bombardovanja. Da je to zapravo bio cilj?
Ma mi zapravo, ne bolje o tome što i dalje živimo u 90. pa nikako da izađemo ko onaj dan mrmota kad nam se sve jedan isti dan ponavlja, onaj kultni film. Tako je i ovo, i uvek imamo naše i njihove žrtve, svaka žrtva ima ime i prezime, svaki počinac ima ime i prezime. Prema tome, po meni i svakome od normalnih ljudi bi trebalo da bude svejedno da li je on Srbin, Bošnjak, Hrvat i tako dalje, svaka žrtva zaslužuje satisfakciju i svaki zločin zaslužuje adekvatnu kaznu za ono što je počinio. A to da li će i kada biti šta izrečeno, po meni bi trebalo da bude nebitno, ali kaj mi nikako da izradimo iz tih 90. godina, nego delimo na naše i na njihove i žrtve i zločince. Naši zločinci su heroji i pa se dočekuju kao heroji, to smo imali, ne govorim samo o Srbiji, sretimo se Gotovine i Markača ili generala Zarevića, ne znamo i tako dalje, a njihovi su zločinci. Dok ne izradimo iz te matrice, mi jednostavno nećemo moći da živimo normalno novim prostorima.
Gospodine Popov, imate li utisak ne samo da ne izlazimo, nego naprotiv da posljednjih godina dublje ulazimo u tu matricu? Iako je protok vremena u pitanju, mi nekako smo u tim, kako sam ja rekao na početku, rovima prošlosti.
Jeste, nebolje u tome što, evo, prošlo je 20 godina od, više od 20 godina od prestanka ratova na ovim prostorima, 15 godina od početka normalizacije odnosa, a mi ceo onaj bagaž 90-ih nosio maltene na leđima, zato što jednostavno nije bilo političke volje, bez obzira koje su opcije bile na vlasti u četiri države, da se taj proces suočavanja sa prošlošću i rešavanje jednog po jednog otvorenog pitanja, da bi što manje opterećenja bilo među nama, da se taj proces uradi i privede kraju. I onda naravno da se sve to zloupotrebljava za unutrašnje političke svrhe i najmanje Israel je dovoljno da dovede do nečeg neželjenog. Eno, mislim, najbanalnija moguća primjer je ona blokada na Batrovcima za teretno vozilo koja se desila jeseno, a imali smo niz drugih varničenja unutar regiona i to je jednostavno što je političarima lakše da barataju osjećanjima ljudi, da postiču nacionalizam i tako dalje, nego da se bave nečim što je daleko teže, a to je unapređenje ekonomije, kvaliteta života i tako dalje.
Ta otvorena pitanja koja već ste pomenuli neka i susjednu Hrvatsku, evo i sad nam se ispostavljaju kod otvaranja poglavlja, pred svega poglavlja 23. Hrvatska, evo pominjemo Haški sud, reagovala je prvo zbog Vojislava Šešelja i njegovog izručenja da bude prisutan u Hagu zapravo 31. marta. Haški sud je odlučio kako je odlučio, dakle presuda će biti izrečena u odsustvu, ali hrvatska strana u međuvremenu rekla da traže još dosta toga od Srbije pre tog otvaranja poglavlja 23-24, a tiče se manjinskih prava i onog našeg zakona koji se tiče suđenja građanima bivše Jugoslavije.
Pa prvo, ovde na ovim prostorima neće reći ništa ne važi, a druga stvar, neka iskustva se nikada dovoljno ne iskoriste i neke stvari se ponavljaju, neke greške, neke lekcije se ne nauče nikada. Treba se setiti samo da je Kukuriku koalicija kada je došla na vlast rekla da ona neće činiti ono što je Slovenija njoj činila kada je uslovljavala rešavanjem graničnog problema, ulazak Hrvatske u Europsku uniju, pa su tu izgubili 2 godine, pa još ona vlada Milanović u nekoliko navrata najavljivala uslovljavanje. Nije ovo najnovije prvo uslovljavanje ili jedina uslovljavanja. A druga stvar, kada nisu naučili tu lekciju od strane Slovenije, koja je njih koštala debelo, izgubili su 2 godine, su ipak bar dostigli taj cilj, pa su postali članice Evropske unije. Inače, uz svu onu priču haotičnu situaciju i radikalizovanu političku scenu koja vlada u Hrvatskoj, to je inače manir novoprimljenih članica da pokazuje malo mišiće svojim susjedima koji su na putu ka Evropskoj uniji. Imali smo mi to i od prijateljske Rumunije kada smo trebali dobiti status kandidata i tako dalje, tako da sve kad se uveže u jedan širi kontekst, a da ne govorim u kontekst prebiranja unutar Evropske unije, onda se dobilo ovo što se dobilo, da jedno za drugim idu najave uslovljavanja ili sprečavanja otvaranja poglavlja.
I samo na kraju, očekujete li da će ipak možda pritiskom Nemačke ili neke druge članice Evropske unije ili generalno Brisela Hrvatska promeniti mišljenje, jer smo čuli reakcije polako, ovo je tek pitanje otvaranja poglavlja, ne zatvaranja?
Pa to bi bio rezon, mislim, bilo bi najnormalnije da to se, kao što je bila praksa sa drugim zemljama, to je poglavlja koja se 23-24 koje se prvo otvaraju, a zadnje zatvaraju. Kod nas je to bio izuzetak sa Kosom, sa poglavljem 35, koje je inače kod ostalih zemalja bilo ostalo, pod ostalim pitanjima. Ja ne znam, nisam prorok, ne mogu da predvidim da li će taj pritisak uslediti. Oni su, Nemačka eksplicitno za otvaranje toga i za deblokadu od strane Hrvatske. Da li će uslediti taj pritisak i koliko će vam biti efikasan, ja to ne znam. Ja se iskreno nadam da će ipak pobediti razum i da će se odblokirati taj proces i da će se otvoriti to poglavlje.
Hvala vam najlepše. Bio je ovo Aleksandar Popov, direktor Novosadskog centra za regionalizam. Evo, gospođo Joksimović, jako na prvi pogled i presuda Karadžiću i obeležavanje godišnjice NATO intervencije i ova haška priča nije toliko povezana direktno sa otvaranjem poglavlja, ipak na prvi pogled samo, ipak i tekako povezana. Tu su, već sam sa gospodinom Popovom govorila o tome, tu je region, svi gledaju, uprte su oči u nas i evo opet ta, izvinjavam se, haška priča za koju smo mislili da je iza nas.
Dakle, sve je povezano sa evropskim integracijama. Pitanje regionalne saradnje, dobrosusjedskih odnosa je jedan od osnovnih kriterijuma u napretku ka evropskim integracijama i u tom kontekstu naravno da je pitanje pomirenja jedno od prioritetnih. Nažalost, kao što i gospodin Popov komentarisao, na ovom pitanju se čini ne samo da se ne radi dovoljno, nego da u trenucima ključnim kod obeležavanja određenih godišnjica, recimo prošla godina je bila izuzetno teška, gde smo imali 20 godina od Srebrenice, 20 godina od Dejtona, 20 godina od Oluje, nekako se čini da i posle tolikog protoka vremena se stare strasti konstantno uzburkavaju umesto prosto da da region krene
da
dalje.
Podgrevanja znači, taj politika pre svega da radi ne građani okruže.
Naravno da političke elite uvek imaju veliku odgovornost kada su takve teme u pitanju. Dakle, izuzetno je važno da zapravo konstantno idemo ka smirivanju, ka pronalaženju onih tema koje nas vode napred, a ne konstantno da gledamo istorijski unazad i da pronalazimo načine i razloge zbog čega ne treba da sarađujemo i zbog čega treba da se prisjećamo uvijek onih najbolnijih trenutaka iz zajedničke istorije. Dakle, istorija se nikada ne treba ni zaboraviti, ne treba se ni reinterpretirati, čemu su svi skloni u regionu, ali sa druge strane, znači, prosto moramo pustiti da život krene dalje.
Gospodine Milivojeviću, šta nam to ne da da idemo dalje? Stalno neke kočnice, nešto nas vraća. Koliko je tu naša krivica ili pričali smo i u ovom studiju kada je reč o Hrvatskoj da je dobro, to je vreme kampanje pa se podignu strasti, sad je prošla kod njih kampanja, ali opet retorika ostaje ista, čak i pojača.
Očigledno da mnogo od ovih pitanja su i pitanja značajna za unutrašnju politiku u pojedinim državama bivše Jugoslavije i da se ona zbog toga i koriste. Vi sada imate na hrvatskoj političkoj sceni povratak strukture koja sledi ideologiju i politiku pokojnog predsjednika Franje Tuđmana. Dakle, Hrvatska demokratska zajednica koja je na vlasti, ona apsolutno stoji na jednoj nacionalnoj hrvatskoj politici i ako ona sledi tu politiku i ako je prilikom izbora, dakle i posle pobede na izborima i formiranja vlade, to stave u prvi plan i to obeleže, ako hoćete, čak i simbolično vraćanjem biste Franje Tuđmanu u salu predsjedništva i tako dalje, otvaranje spomenika, onda vi ne možete očekivati da će se ta politika, odnosno ta vlast, drugačije ponašati. I to se naravno odmah odrazilo i pokazalo se da je srpsko nacionalno pitanje i dalje izuzetno važno unutrašnje pitanje u Hrvatskoj. Prema tome i ova uslovljavanja koja smo čuli su i nastavak praktično te politike i te filozofije i pristupa i novih vlasti. I za mene lično uopšte ova uslovljavanja nisu neočekivana. Uostalom, da se vratimo malo unazad, predstavnici iste ove strukture, ako hoćete ove hrvatske desnice koje je sad na vlasti u Evropskom parlamentu, su unazad i sve vreme dok je na vlasti bila leva koalicija, ispostavljali ova pitanja, vršili pritiske i nastojali da opstruiraju pristupanje Srbije Evropskoj uniji na svaki način. Čak i u onom periodu dok je bila kandidatura, dok se sami pregovori nisu otvorili. Tako da je za mene ovo neočekivano i ja očekujem da će to biti nastavak te politike. Ali ponavljam, suština je što za neke političke elite, ja bih rekao one koje dominiraju u regionu, i dalje su važna unutrašnja pitanja upravo oni ostaci prošlosti, dakle ono zbog čega nema pomirenja. Dakle, ono što su bili uzroci, pa su posle bile političke posledice, sad su ponovo uzroci novih stanja. Nismo se odrekli onih uzroka dovoljno dobro, niti su političke elite prihvatile da se toga odreknu, već i dalje to upotrebljavaju i unutrašnje i spoljne politici.
Gospođo Joksimović, da vas vratim na Hrvatsku i taj njen put ulaska u Evropsku uniju, da vas pitam direktno koliko je ovde uslovno rečeno i krivica Brisela. Ako pogledate, Slovenija je ušla u Evropsku uniju bez rešenog pitanja, na primjer, izbrisanih. Hrvatska i recimo položaja Roma. Hrvatska je ušla u Evropsku uniju iako su udruženja raseljenih i izbeglih molili da se njihovo pitanje reši pre toga, jer posle toga neće. Ipak je Hrvatska postala članica sa takvim pitanjem koje još uvek nije rešeno, koje bi mogla Srbija da je članica, da ju sad ispostavi kao pritisak. Hoću da vas samo pitam kakva je pozicija kada si član, onda ti možeš nekog da uslovljavaš iako kod sebe nisi rešio. Ne samo da nisi rešio, mi gledamo poslednjih meseci retrogradne poruke kada je u pitanju srpska zajednica.
Dakle, članstvo u Europskoj uniji ne znači da je društvo koje postaje član postalo savršeno. Sama Europska unija nije savršena. Dakle, radi se o jednom procesu koji konstantno teče i očekuje se od svake zemlje članice da konstantno doprinosi demokratskom razvoju pre svega sopstvenog društva, a potom i Europske unije kao zajednice. Dakle, u tom kontekstu mi možemo očekivati da i Srbija neće sve svoje probleme rešiti na putu ka Europskoj uniji, da će ostati uvek jedan, da će se uvek napraviti jedan presek pre nego što postane punopravna članica, a ja se nadam da ćemo u tom procesu uspeti u nekom razumnom roku. Dakle, gledaju se trendovi, gleda se do koje mere je demokratsko društvo razvijeno, koliko je ispunilo kriterijuma u odnosu na zahteve Europske unije, ali naravno neki domaći zadaci uvek ostaju i za period posle članstva. Ono što jeste problem i što mi se čini da će se Evropska unija morati pozabaviti tim problemom je upravo ta nemogućnost reakcije onog dana kada neka zemlja postane članica. Taj problem je postojao sa Mađarskom, sad te probleme vidimo sa Višegradskom grupom, pa vidimo i sa Hrvatskom. Evropska unija zapravo ima potpuno razumevanje da se bilateralni problemi ne mogu rešavati kroz proces evropskih integracija. Dakle, ja ću vas podsjetiti da je Hrvatska u posljednje dve godine prilikom usvajanja rezolucije o napretku Srbije u procesu evropskih integracija insistirala na brojnim amandmanima koji su se odnosili upravo na bilateralna pitanja. I to su amandmani koji nisu dobro prihvaćeni u Evropskom parlamentu i kao takvi nisu prošli niti su inkorporirani u tekst.
Ali su se pojavili i to je ipak bilo negde upozorenje, ovo što kaže gospodin Milivojević, da smo mogli da očekujemo.
Dakle, to je više poruka kakvu će Hrvatska igrati ulogu u daljem procesu širenja Evropske unije prema zemljama Zapadnog Balkana. Ja bih želela da kažem da Srbija nije ekskluzivno u problemu u vezi sa Hrvatskom. Dakle, Hrvatska takav stav ima i prema Bosni i Hercegovini. Dakle, pojavili su se ozbiljni tekstovi o analizi uticaja Hrvatske na stanje u Bosni i Hercegovini. Dakle, prilikom predizborne kampanje koja je izuzetno dugo trajala u Hrvatskoj, podsjetit ću vas da su bili prvo u pitanju predsjednički izbori, a potom i parlamentarni. Neke teme iz davne prošlosti su izbile u prvi plan, znači jedna antisrpska retorika pre svega, ali istovremeno moram da kažem i da Hrvatska u ovom trenutku značajno lobira za federalizaciju Bosne i Hercegovine, što se smatra jednim negativnim trendom kada je u pitanju stabilizacije Bosne i Hercegovine. Dakle, Karamarko je značajnu kampanju vodio u Bosni i Hercegovini u smislu toga da će voditi račun o dijaspori, da će davati određenu vrstu obećanja, da će branitelj imati isti status kao u Hrvatskoj, što je gotovo nemoguće, jer su Hrvati u Bosni imali pravo glasa na ovim izborima. Dakle, ono što je u Hrvatskoj interesantno je da su se u jednom trenutku sve političke opcije gotovo utrkivale u toj antisrpskoj retorici. Prosto su nekako svi podlegli tom novom talasu podele na patriote i izdajnike. Podsjetit ću vas da je čitava kampanja zapravo krenula kroz proteste branitelja koji su bili potpomognuti HDZ-om i mislim
da... Zatim nastavljena sa ćiriličnim tablama tako dalje.
Ali ono što je sada u ovom trenutku potpuno jasno je da se činilo da će se formiranjem nove vlade u Hrvatskoj ovakva vrsta retorike i politike zaustaviti, da će vlada izaći sa nekakvom možda novom platformom. Mislim da su stvari u Hrvatskoj negde se istrgle kontroli i da da
nova... I taj duh nova, iz boce sad ne može da se vrati, je, to je očigledno.
Ukoliko imamo sada već takve izjave i iz koalicije Most, znači da zapravo je čitavo hrvatsko društvo zahvaćeno ovim talasom i on se u ovom trenutku zaista teško može zaustaviti. U svakom slučaju, znači ako govorimo o poglavlju 23 i 24, mislim da gotovo bez svake dileme možemo reći da se može očekivati da će ova poglavlja biti otvorena u junu mesecu. Mislim da je svima u interesu da ona budu otvorena, jer to znači da će u jednom važnom društvenom segmentu Srbije ući u ozbiljan reformski proces, ali zapravo ovo zatezanje Hrvatske samo pokazuje njihov stav da u periodu koji je pred nama ona neće iskazivati konstruktivan stav prema daljem proširenju Evropske unije ka zemljama Zapadnog Balkana, pa tako i Srbiji, bez obzira na svoje negativno iskustvo i na nekakve izjave gdje je tvrdio da se time neće,
da se time
sredstvima neće služiti prema zemljama kandidatima.
Gospodine Milivojeviću, Hrvatska, dakle, traži, postavlja pitanje hrvatske manjine u Srbiji, sada su izbori, govori se o tome na koji način će se Hrvati pojaviti na izborima, oni imaju pravo da budu na listi nacionalnih manjina, a mogu i naravno sa nekom većinskom, sa partijom sa, koja je na nivou Republike i sa većinskim narodom, to je njihov izbor, ali se to postavlja kao problem, ali gledamo, evo sad vraćam te izbore i njihov odnos prema manjinama, recimo položaj gospodina Pupovca je mnogo složeniji danas i njegove aktivnosti kao predstavnika Srba u Hrvatskoj nego što je recimo to bilo pre nekoliko godina.
Pa jeste.
Dok nama traži, to hoću da vas pitam, je li tu reč o licemerju, dvostrukim standardima ili čemu?
Pa naravno da je reč o svojevrsnom licemerju. Naime, i položaj Srpske nacionalne manjine, Srpskog nacionalnog veća i gospodina Pupovca koji je na čelu tog veća odražava ovaj politički zaokret o kome mi ovde razgovaramo. Prema tome, to je nekako logična posljedica te politike koja ima nameru da se projektuje na neki srednji i duži rok, u najmanju roku dok je ova vladajuća struktura u Hrvatskoj. To je pokazao i taj odnos prema izborima i ta primjedba, da je tako nazovem, iako je pitanje kako će učestvovati na izborima, pitanje za hrvatsku manjinu u Srbiji i njeno opredelenje potpuno autonomno i u skladu sa njenim interesima i sa važećim propisima. Oni su izabrali varijantu da idu uz jednu stranku. Oni su već tradicionalni partner Demokratske stranke i u prošlom sazivu i u pretprošlom, kada je na čelu bio gospodin Kuntić ovog hrvatskog veća ovde u Srbiji, on je također bio koalicioni partner i hrvatska manjina je bila koalicioni partner sa Demokratskom strankom i sad ovaj gospodin Žigmanov koji je sad na čelu, on je također koalicioni partner. Ja tu ne vidim ništa novo, ništa loše i ništa ekskluzivno. Oni su tu pronašli svoj interes i oni su participirali, da kažem, u vlasti na taj način. Bili su u parlamentu zastupljeni i ostvarivali su svoja prava na taj način.
Da podsjetimo, slušajte, su se i oni delili među sobom. Prošli put nisu uspjeli da prikupe potpise zato što nisu mogli se dogovore ko je predstavnik Hrvatske.
Ja mislim da su oni ovo izabrali upravo zbog toga što ne postoji konsenzus u okviru te strukture i pitanje da li je to sve skupa hrvatska nacionalna manjina, zato što se recimo Bunjevci ne slažu sa time da budu automatski tretirani kao Hrvati i kao deo hrvatske nacionalne manjine, već traže za sebe, ako hoćete, i kulturnu, istorijsku ekskluzivnost, da su etnička grupa i ne pristaju da budu pod kapom hrvatske nacionalne manjine i njenih institucija. Ja i u tome vidim problem i mislim da su se oni opredelili da idu uz Demokratsku stranku iz prostog razloga što bi imali problem da stvore kritičnu masu sa kojom bi dobili onaj broj poslanika kojim obezbeđuje cenzus kao nacionalnoj manjini. I mislim da je to problem inače hrvatske manjine u Srbiji i da je ovo opredelenje čak optimalno za njih i da ga nisu slučajno izabrali. A to što Hrvatska ističe primedbe, pa ističe primedbe samo da bi imala, da tako kažem, neki razlog da ospori Srbiji da ona u potpunosti štiti nacionalne manjine i omogućuje, dakle, sva zakonska i druga rešenja vezano i za standarde i za pravila koje se tiču nacionalne manjine i kada je u pitanju njena zaštita na našem prostoru.
Ali kad s druge strane oni to ne pružaju srpskoj zajednici, kad je njihov odnos prema ratnim zločinima i Haškom tribunalu bio kakav je bio, a svakako smo i to gledali, i kada oni sad, koliko stotina hiljada izbjeglica iz Hrvatske još uvek tu, kakva su prava, što imovinska, što druga, Srba iz Hrvatske, onda je pitanje i za Brisel da li postoji neki mehanizam, gospodo, sada ste postali punopravni član, rešite to pitanje, pa tek onda tražite od svojih suseda da i oni reše koji još uvek nisu član.
Pa ste, kad je u pitanju Hrvatske i položaj srpske nacionalne manjine, tu postoji izuzetno puno otvorenih pitanja. I ta otvorena pitanja inače i egzistiraju kao spisak otvorenih pitanja u srpsko-hrvatskim odnosima. Od povratka, od imovine, od rešenja pitanja nestalih i tako dalje. Dakle, sve su to otvorena pitanja koja su, kažem, na dnevnom redu. S druge strane, srpska nacionalna manjina je tamo koristila svoje pravo cenzusa i ona ima tri poslanika. Druga je stvar što su i oni podeljeni, pa je to ispalo drugačije, pri čemu se jedan poslanik opredelio za koaliciju HDZ-a i Mosta. U stvari, izašao, da kažem, iz tog srpskog korpusa. Što se tiče Evropske unije, Evropska unija nema mehanizam, mislim institucionalizovan mehanizam, da utiče na bilateralne odnose. Ona jednostavno dobrim preporukama, da tako kažem, dobrim savetima, računajući da su države koje su ili članice ili koje treba da uđu, dovoljno odgovorne i da rešavaju svoja bilateralna pitanja na optimalan način. Tako da mi smo se na to pozivali u vreme kad su rušili ćirilične table. Mi smo kao država prozivali Evropsku uniju, da tako kažem, na jedan politički način, i tada nam je dato do znanja da su to ipak bilateralna pitanja koja treba da se rešavaju u dobroj volji i u skladu sa dobrim odnosima. I drugo, nema mehanizam, institucionalizovan mehanizam na nivou spoljne i bezbednosne politike prema državama članicama u tom delu. Naime, u toj spoljnoj i bezbednosnoj politici su se najmanje države članice odricale od suvereniteta i to je najviše ekskluzivno pravo država članica. Tako da ja očekujem da će se i u narednom periodu, dakle, ta uža nacionalna pitanja i uži nacionalni interesi koristiti u formi pritisaka ne samo prema Srbiji, nego i u buduće prema novim članicama. Ja bih hteo još jednu stvar da dodam u vezi sa ovom krizom, sa izbjegličkom krizom i sa svime ovime s čime smo suočeni sad u Evropskoj uniji, pre svega u Evropi, jačaju desne tendencije. Dakle, u tom kontekstu jačaju i nacionalne politike. I te će se nacionalne politike odraziti i na ova pitanja. Kad to kažem, imam u vidu da će se nacionalna politika Mađarske projektovati vizavi manjine u Srbiji. To isto važi i za Rumuniju i za Bugarsku. Prema tome, ovo što smo već imali kao iskustvo, to možemo očekivati kao praksu u političkom postupanju prema nama.
O tome bih htela da detaljnije, gospođo Joksimović, govorimo, ali nakon reklame.
Eko.
Big Band RTS-a. The Left Side of Life. Solista Vladimir Kostadinović, bubnjevi. Specijalni gost Dan Griset, klavir. SAD. Kolačeva zadužbina, sreda, 6. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Tebe.
PGP RTS vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljuboljević Antologija U prodaji
Penzioneri Čekom do aparata na više rata Prizma Kragujevac 034-330-200
Novi kompakt disk grupe Lana Između vremena U izdanju PGP RTS-a U prodaji Eko
sati i 40 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda, gosti u studiju Aleksandra Joksimović i Zoran Milivojević. Gospodin Joksimović u ovom drugom delu, a već je gospodin Milivojević načeo tu temu, nemamo mi problem te bilateralne i otvorena pitanja samo sa Hrvatskom, već smo čak i kod sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i posla u narednim koracima videli kakve sve reakcije možemo da dobijemo iz komšiluka, ali od članica Evropske unije. To nam se desilo već sa Rumunijom, čuli smo iz Bugarske slična upozorenja, iz Mađarske, evo to smo već pomenuli. Dakle, koje su to sve kočnice koje mogu da nam se dese i da izađu iz nekog šešira?
Vidite, praksa je pokazala da sve zemlje članice koriste tu komparativnu prednost punopravnog članstva i mogućnost tog ucenjivačkog kapaciteta koji realno postoji da reše određena bilateralna pitanja u integrativnom procesu zemalja kandidata. Dakle, Srbija je već do sada iskusila u određenim koracima, dakle, kada je dolazio do potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, pa potom i kod kandidature, da su susedne zemlje počele se javljati sa određenim zahtevima, pre svega vezanim za nacionalne manjine. Uglavnom su ove teme bile na dnevnom redu. Tako da je evidentno da će svaka od članica suseda, članica Evropske unije koje su u našem susedstvu pokušati da u sopstvenu korist reši nekakva pitanja za koja smatra da u ovom trenutku ih može staviti na dnevni red, imajući u vidu da je cilj i strategija Srbije da u što kraćem roku postane punopravna članica Evropske unije. Ono što je važno podvući je naravno da takva pitanja stvaraju jednu atmosferu, da kažem, remetilačkog faktora, ali suština je da Evropska unija ne prepoznaje bilateralne teme kao ključne, prepoznaje temu regionalne saradnje i dobrosusjedskih odnosa, apsolutno da, ali sa druge strane ne dozvoljava da ova bilateralna pitanja postanu značajna kočnica koja će onemogućiti punopravno članstvo zemlje kandidata onog trenutka kada ona ispuni određene kriterijume i kada se stvore politički uslovi da zemlja postane punopravna članica. Dakle, moramo imati tu svest da u Europskoj uniji nisu sve zemlje jednako moćne i snažne da uslovljavaju, niti da diktiraju određena pravila. Dakle, onog trenutka kada ključne članice Europske unije dođu do zaključka da je došao trenutak da Srbija postane punopravna članica, u tom trenutku će se ove bilateralne teme u potpunosti izgubiti kao nešto što može zaustavljati Srbiju na ovom putu. Evo, čini mi se da je već i sada bilo potpuno jasno da recimo tokom boravka nemačkog poslanika Kirbauma da zapravo Nemačka stoji na stanovištu da poglavlje 23 i 24 treba da budu otvorene i samim tim ja zaista nemam nikakvu dilemu da će do toga i doći. Naravno, nije samo pitanje Nemačke, u pitanju su i neke druge važne zemlje Evropske unije koje svojim diplomatskim kanalima mogu nekoj zemlji staviti do znanja da određena tema koja je stavljena na dnevni red u tom trenutku nije na taj način važna, niti da treba na osnovu toga proces integracija zaustavljati. Tako da ovakva vrsta izjava samo zapravo doprinosi tom daljem nerazumevanju sa susedima i negde konstantno predstavlja tu jednu vrstu remetiločkog faktora. Inače, u Evropskom parlamentu hrvatski poslanici su veoma aktivni kada se govori o Srbiji. Dakle, Andrej Plenković, Ruža Tomšić, dakle, samo su neki od onih, pa i Tonino Picula. Znači, gotovo sve političke opcije jasno izražavaju negodovanje u odnosu na neke nerešene sporove u normalizaciji odnosa sa Srbijom. Inače, kada govorimo o normalizaciji odnosa između Beograda i Zagreba, možemo reći da je on u jednoj tački gotovo ovaj proces da je potpuno stao, jeli? Da već gotovo dugi niz godina nije došlo do pomaka u rešavanju nekakvih ključnih pitanja. Znači, od granice na Dunavu, preko pitanja nestalih, preko pitanja povrata blaga, preko pitanja položaja Srba u Hrvatskoj. Dakle, mnogo tih pitanja je i dalje na stolu bez nekakvih jasnih izgleda u kom pravcu bi uopšte moglo doći do njihovog rešavanja. Dakle, neke od ovih tema će Srbija morati da reši na putu ka Evropskoj uniji, jer znamo da jedan od uslova za punopravno članstvo je rešeno pitanje granica, na primjer. I to je, na primjer, jedan od ovih uslova sa kojima je Hrvatska imala problem.
Onda vas ja pitam i vas i gospodina Milivojevića, kad govorimo o granicama, mi imamo i to pitanje normalizacije odnosa sa Prištinom i u jednom momentu će nas pitati u Briselu koje su vama granice, sada pričam i o kontekstu Kosova, gospodine Milivojeviću. Ova regionalna bilateralna pitanja sa Sofijom, Bukureštom, Budimpeštom, pa evo i Zagrebom, uglavnom se tiču tih pitanja nacionalnih manjina i međutim ovde imamo sasvim drugačiji problem. Brisel to gleda kao takođe, mogu da kažem, slobodno većina bar zemalja kao bilateralni odnosi Srbije i Kosova, što mi ne dozvoljavamo, nego govorimo da je to normalizacija odnosa Beograda i Prištine.
Dakle, apsolutno stoji činjenica da pitanje granica mora biti rešeno. Pitanje granica se postavlja već i u ovoj fazi pregovora iz prostog razloga što se postavlja pitanje prostiranja pravne tekovine. Dakle, prostiranje zakona koje prihvatate, usvajate i primenjujete. I ono mora da bude tačno omeđeno granicama države dokle doseže njen, da kažem, suverenitet, teritorijalni integritet i dokle doseže njen pravno-politički sistem. U tom smislu je i odnos prema Kosovu i Metohiji otvoreno pitanje. I to pitanje je, bar u ovoj fazi, rešeno kroz pregovarački okvir. Tamo ima par odredbi koje otprilike usmeravaju u kom pravcu bi ta priča mogla da ide. Za sada, pošto ima pet država koje ne priznaju Kosovo kao nezavisnu državu, je to pitanje otvoreno. Međutim, u pregovaračkom okviru jasno stoji da će se proces normalizati, prvo da će on biti noseći. I zbog toga je u poglavlju 35 i trajaće sve do kraja, dakle pratiće proces pristupanja. Drugo, stoji da će se taj proces normalizacije završiti sa pravno obavezujućim sporazumom koji do sada
još uvek niko neće da govori konkretno šta to znači,
koji nije definisan,
na kakav papir treba da se stavi potpis.
Ali treba ovom prilikom vrlo jasno i nedvosmisleno reći, za 23 zemlje članice koje su priznale nezavisnost Kosova, to podrazumeva sporazum između dva subjekta međunarodnog prava. Ajde da ne kažem baš dve države, ali to mu
ali
dođe na isto.
Ali za njih to znači
to
da...
To. Prema tome oni smatraju da je normalizacija između Beograda i Prištine, što je učinjen ustupak, prosto da se ne pominje država Kosovo, ali da je to normalizacija između dve države. Za onih pet koje nisu priznale, je to nešto drugo. Drugo, vi imate...
Je li za nas nešto treće ili ovo drugo?
Vi imate...
Kao za ovih pet.
Pa za nas ćemo da vidimo šta je. Drugo, vi imate u tački 35 pregovaračkog okvira vrlo jednu jasnu odredicu da prostiranje pravne tekovine mora da bude jasno geografski određeno. I to je jasna indikacija. Dakle, one zakone koje mi prihvatamo i koje primenjujemo, koji su pravna tekovina i što u suštini znači pristupanje Evropskoj uniji, ne prelaze granicu ili administrativnu liniju. Dakle, ne važe za teritoriju Kosova i Metohije. I sve one tačke u pregovaračkim poglavljima gde se pominje i Kosovo i Metohija u smislu prostiranja propisa moraju da budu korigovane u tom smislu da ne važe za teritoriju Kosova i Metohije. E sad, šta će to na kraju značiti, to ćemo da vidimo, ali to naprosto tamo stoji. Znači, ako prihvatamo nekakvu uredbu ili neki propis Evropske unije i ako ga primenjujemo na našoj teritoriji, primenjujemo ga do administrativne linije. I zbog toga imamo problem i sada, i mi smo ga u Briselskom sporazumu u stvari načeli time što smo prihvatili kosovske zakone, da tako kažem. I kod izbora i kod uspostavljanja lokalne samouprave i na severu Kosova i na celoj teritoriji Kosova i Metohije i kod sad primene...
I kod zajednice ovih, srpskih opština u skladu, osim jedne uredbe, tako, u skladu sa zakonom o lokalnoj samoupravi.
Jer mi hteli ili ne, moramo da prihvatimo činjenicu da je tamo neki ustavni sud razmatrao nešto i da je doneo nekakvu odluku i da će oni postupati po toj odluci i naprosto mi ćemo morati u skladu i sa Briselskim sporazumom tu činjenicu da prihvatimo.
Gospođe Joksimović, očekujete li u sva ova moguće kočnice iz regiona da nama u stvari kosovska priča bude ta najveća kočnica i usporavanje?
Dakle, u ovom trenutku za Srbiju postoji samo jedan politički kriterijum na putu ka Evropskoj uniji, obzirom da se pregovaračka poglavlja smatraju tehničkim delom reformi unutar same zemlje. Dakle, Srbija inače imala taj teži put ka evropskim integracijama jer je konstantno imala određene političke kriterijume. To je bilo u jednom trenutku saradnja sa Haškim tribunalom. Evo, ovog trenutka je to pitanje normalizacije odnosa između Beograda i Prištine. I dakle, problem je u tome što konstantno ti politički kriterijumi usporavaju fokus na reformama. A reforme su te koje Srbiju guraju napred ka punopravnom članstvu. Dakle, ja bih u tom kontekstu rekla da je za Srbiju izuzetno teška pozicija zato što ne zavisi brzina napretka samo od nas, već zavisi i od onoga što se u političkom životu dešava na Kosovu. Dakle,
unutrašnje... A vidimo šta se dešava, ništa dakle, što obećava neko rasplet.
Dakle, unutrašnja politička kriza na Kosovu značajno trenutno zaustavlja proces implementacije briselskih sporazuma koji su dogovoreni. Sa velikom pažnjom se posmatra ono što se na Kosovu dešava, obzirom da taj način demonstriranja zapravo odstupa od izgradnje nekakvog demokratskog i civilizovanog društva. Dakle, sa velikom pažnjom se iz Brisela posmatraju događaje, a naročito imajući u vidu da je čitav region izuzetno krhak u svojoj stabilnosti i da svaka nestabilnost te vrste se može i preliti na ostale zemlje u regionu. Ako gledamo tako na otvorena pitanja u regionu, onda možemo reći da u ovom trenutku nekako su najstabilnije Srbija i Albanija. Dakle, Bosna i Hercegovina konstantno ima, osim otvorenog pitanja unutar same federacije, imali smo i različite vrste protesta u Bosni i Hercegovini. Crna Gora je takođe suočena sa izvesnom vrstom unutrašnje političke krize, koja je doduše indukovana odlukom o punopravnom članstvu u NATO-u, ali naravno i nekim drugim temama i otvorenim pitanjima unutar crnogorskog društva. Videli smo da otvoreno pitanje imena Makedonije je nešto što ovu zemlju konstantno koči u napretku ka evropskim integracijama, pa smo imali jednu vrlo neprijatnu situaciju da prilikom usvajanja izveštaja o napretku Makedonije prošle godine Evropske komisije o napretku Makedonije ka evropskim integracijama se moglo desiti da zapravo po prvi put Makedonija dobije negativan stav u vezi sa daljim napretkom, što nije bio slučaj u poslednjih više od 10 godina.
Dakle, ali videli smo i šta se dešava trenutno sa Turskom, koja koristi, da tako kažem, ovu izbegličku krizu i onda joj se uopšte ne razmatraju pitanja slobode medija, ljudskih prava i svega ostalog što je u Turskoj problem.
Dakle, svaki politički kriterijum i rešavanje unutar političkog kriterijuma zapravo stavlja u drugi plan neka druga u tom trenutku manje važna pitanja. Kada govorimo o izbegličkoj krizi, koliko god ona bila kompleksna, teška i za Evropsku uniju jedna od najkritičnijih tačaka, moramo reći da region Zapadnog Balkana, a i Srbija zapravo su u okviru te krize obezbedile sebi jednu poziciju partnera u rešavanju nekih važnih pitanja sa Evropskom unijom. Dakle, prepoznat je pozitivan stav i želja da se zajedno sa Evropom rešava ovo pitanje na najbolji mogući način. Tako da se čini da prosto je ova kriza doprinela na neki način ugledu i poziciji zemalja regiona, a pre svega Srbije u samoj Evropskoj uniji, a naročito u Nemačkoj, koja je u srcu ove krize.
Gospodine Milivojeviću, pomenuli smo brojna otvorena pitanja, ali ima još nekih političkih pitanja koje će tek doći na dnevni red, a tiču se pridruživanja Srbije Evropskoj uniji, a to je odnos i saradnja sa Rusijom, dakle i usklađivanje spoljne politike, ali mnogi očekuju da se u jednom trenutku postavi pitanje članstva u NATO.
Pa kad je u pitanju odnos prema Rusiji, mi smo već svedoci određenih političkih, da kažem, i pritisaka i poruka na liniji da bi trebali da uskladimo svoju spoljnu politiku sa Evropskom unijom u pogledu odnosa prema Rusiji i primjeni sankcije koje je Evropska unija uspostavila. Vrlo je moguće da se aktualizuje pitanje otvaranja poglavlja 31 koje se tiče spoljne politike i da se kroz taj mehanizam izvrši dodatni pritisak ili dodatna sugestija, da tako kažem, da se brže usklađujemo sa spoljnom politikom. Da, ili da, ako hoćete u pravu ste, da se direktno izjasnimo kako tu stoje stvari. Što se tiče pozicije Srbije, ona je vrlo jasna i nju premijer svako malo ponavlja. Dakle, naš je cilj Evropska unija, ako hoćete i kao društvo i kao model budući, a s druge strane nećemo da kvarimo dobre odnose sa Rusijom. E sad je pitanje samo kvalifikacije, šta znači ti dobri odnosi i dokle oni dosežu, koji su kriteriju za ocenu tih dobrih odnosa da bi znali o čemu se tačno radi i da li će ti kriterijume koje mi ispostavljamo i koje mi smatramo da su dobri odnosi odgovarati onome što se očekuje u Evropskoj uniji na planu njene spoljne politike i bezbednosti.
Možemo li, dakle, da ostanemo vojno neutralni?
Pa za sada možemo ovako kako je, možemo, pitanje koliko je to moguće na srednji i duži rok, generalno i u pogledu NATO i u pogledu Evropske unije, ukoliko Evropska unija ostaje apsolutni cilj i dakle nešto čemu mi težimo i kao politika i kao društvo.
Ali moramo imati stalno u vidu i da su međunarodna i svetska globalna gibanja izuzetno brza, da su promene gotovo svakodnevne, da su promene gotovo svakodnevne, ja ću podsjetiti da smo pre nekoliko dana imali izjavu potpredsednika nemačke vlade, gospodina Gabriela, koji je inače i ministar privrede, koji je javno tražio ukidanje sankcija Rusiji. Tako da, ja ne kažem da će nas to abolirati od ove teme, ali prosto pomeranja na svetskoj političkoj sceni su izuzetno brza.
Samo za kraj, u Ministarstvu za europske integracije najavljuju moguće otvaranje još nekoliko poglavlja. Evo, gospodin Milivojević je nagovestio uz 23 i 24 i otvorena već 32 i 35, da bi mogao možda i 31 ubrzo dođe na dnevni red. A u Ministarstvu pominju nekoliko spremnih poglavlja do kraja godine. Kakva je vaša procena?
Koja se odnose na infrastrukturu? Ja mislim da će proces otvaranja poglavlja teći značajno brže onog trenutka kada otvorimo ova najteža poglavlja 23 i 24. Reakcioni planovi za ova poglavlja su bili izuzetno kompleksni, nekoliko puta su vraćani na doradu, tako da onog trenutka kada i tu lestvicu budemo, odnosno kad tu prepreku budemo prevazišli, ja mislim da će broj poglavlja biti značajno brže. Ukoliko bude otvoreno poglavlje 31 u nekom kratkom roku, onda ono preti da se pretvori u politički kriterijum. Inače, ovo je bilo jedno od najjednostavnijih pregovaračkih poglavlja za prethodne zemlje kandidate.
Ali mi smo po mnogo čemu posebni.
Ono je otvarano i zatvoreno u roku od nekoliko meseci. Tako da,
pa ćemo možda i po tome da budemo posebni. Isteklo nam je, ja se izvinjavam, vreme za današnje talasanje. Hvala vam što ste bili gosti, a poštovani slušalci, vi ostanite naravno uspravi program Radio Beograda. Prijatno.